У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18-та година.
У празькій студії Юрась Бушляков. Добрий вечір. На зустрічі з керівниками білоруських офіційних медіа Олександр Лукашенко заявив, що у Білорусі буде проведена лібералізація не тільки економіки, але й життєдіяльності усього громадства. Белорусская промысловость працуе на склад, а запасы готовой продукции на предприемствах от початку финансового кризису перевысили полову от вырабленной продукции. Еврокомиссарка Бенита Феррера-Вальнер повитала постанову об регистрации «Руху за свободу», назвавшую его кроком у правильном керунку. Это и дыншие темы «Посля новинау».
Ви на хвалях Радіо Свободу, Мінську 18 годин 1 хвилина, у празькій студії новинів Сергій Наумчик. Сьогодні в світі. У виніку артилерійського обстрілу сектора Газа один чоловік загинув і ще троє поранені. Про гэта паведамілі палестынскія медыі пасля таго, як Ізраіль адказаў на абстрэл сваіх паўднёвых гарадоў самаробнымі ракетамі. Радыкальная групоўка «Ісламскі джыхад» узяла на сябе адказнасць за абстрэл ізраільскай тэрыторыі, калі былі параненыя тры чалавекі. Іракскі ўрад пацвердзіў арышт групы супрацоўнікаў Міністэрства ўнутраных справ, якіх падазраюць у намеры адрадзіць партыю Баас, якую ўзначальваў дыктатар Садам Хусейн. Як паведаміла міністэрства, афіцэраў у чынах ад лейтэнанта да брыгаднага генерала падазраюць ва ўдзелі ў групоўцы Аль-Адва. Паводле прадстаўніка міністэрства, арыштаваных значна менш, чым 35 чалавек, як паведамлялі раней заходнія СМІ, і пры іх затрыманні не выкарыстоўваўся спецназ. Іншы высокапастаўлены чыноўнік МУС Іраку паведаміў, што арыштаваных абвінавачваюць не ў арганізацыі перавароту, а ў намеры падпаліць міністэрства, каб знішчыць сведчанні супраць іх. Славенія заявіла, што мае намер заблакаваць перамовы аб далучэнні Харватыі да еўрапейскага звязу. Прычынай з'явілася невырашаная памежная спрэчка. Славенія і Харватыя не могуць дамовіцца наконт марской мяжы і тэрытарыяльнай прыналежнасці чатырох вёсак на ўзбярэжжы Адрыятычнага мора. Перамова паміж Харватыяй і еўразвязам павінна аднавіцца ў пятніцу. У Загрэбе разлічваюць, што яны паспяхова завершацца ў будучым годзе. Аднак адмова Славеніі можа паставіць поспех перамоў пад пагрозу, паколькі ў адпаведнасці са статутам еўразвязу згоду на далучэнне новай дзяржавы павінны даць усе краіны еўрапейскага звязу. На паўночным захадзе Пакістану ў горадзе Пешавар больш як 10 тысяч чалавек узялі ўдзел у дэманстрацыі з патрабаваннем забараніць амерыканскім вайскоўцам накіроўваць праз Пакістан грузы для кааліцыі ў Афганістане.
У ефіры Радіо Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Беларуская прамысловасць працуе на склад, а запасы гатовай прадукцыі на прадпрыемствах ад пачатку фінансавага крызісу перавысілі палову ад вырабленай прадукцыі. Еўракамісарка ў пытаннях замежнай палітыкі і палітыкі добрасуседства Бенита Феррера-Вальнер павітала пастанову аб рэгістрацыі руху за свабоду, назваўшы яго крокам у правільным кірунку. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшых 25 хвілінаў, але спярша рэакцыі на сённяшнія выказванні Александра Лукашэнкі. Пазіцыя Беларусі як суверэннай і незалежнай дзяржавы падабаецца не ўсім, асабліва тым, хто лічыць Беларусь зоною сваіх жыццёвых інтарэсаў. Пра гэта заявіў Александр Лукашэнка падчас інтэрв'ю кіраўнікам дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі. Ён таксама паабяцаў правесці лібералізацыю як эканомікі, так і грамадскага жыцця Беларусі. Каментары да гэтых выказванняў запісаў Уладзімір Глот.
Палітолог старшыня беларускага шумановскага таварыства Ігар Лялько найперш звяртае ўвагу на значэнне незалежнасці як найважнейшай каштоўнасці.
Пазітыўна можна адзначыць падкрэсленне Лукашэнкам таго, што суверэнітэт і незалежнасць ёсць як бы такой абсалютнай каштоўнасцю і што Беларусь не павінна быць сферай чыйсьці там жыццёвых інтарэсаў.
Разам з тым аналітык кажа, нельга пагадзіцца з выказваннем кіраўніка дзяржавы пра тое, што Беларусь заслужыла выконваць вядучую ролю ў сістэме міжнародных дачыненняў.
Такая тэрміналогія таго, што Беларусь мае нейкае асаблівае значэнне ў сістэме міжнародных адносінаў, ўжываліся ім і раней. Ну, скажам так, Наколькі гэта адпавядае рэальнаму становішчу рэчаў, можна хаця б бачыць па тым, што Беларусь з'яўляецца адзінай еўрапейскай дзяржавай, якая не з'яўляецца нават асацыяваным нейкім сябрам Рады Еўропы. Вось, таму, як бы казаць пра асаблівае месца Беларусі ў сістэме міжнародных адносінаў, можна хіба казаць толькі ў тым сэнсе, што Беларусь знаходзіцца, скажам, на маргінесе сучаснай сістэмы міжнародных адносінаў і не ўключаная ў шэраг такіх вельмі сур'ёзных і вельмі паважных міжнародных інстытуцый.
У сваім сённяшнім інтэрв'ю Александр Лукашэнка паабяцаў правесці лібералізацыю эканомікі. У прыватнасці ён казаў пра тое, што дзяржава павінна сысці з тых сфераў, дзе не можа быць эфектыўнае дзяржаўнае кіраванне. Ён заклікаў разняволіць дзяржаўныя прадпрыемствы да ўзроўню прыватных. Кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізаса Яраслаў Раманчук кажа, што ўражанне такое, быццам многія словы Александра Лукашэнкі узятыя з праграмы беларускай апазіцыі. Менавіта з гэтымі прапановамі нашы эксперты звярталіся ва ўрад, падкрэслівае аналітык.
Гэта азначае, што Лукашэнка дэкларатыўна перайшоў на мадэль Сінгапура, каб ператварыць нас у нейкага такога ўсходнееўрапейскага тигра. Ці ён сур'ёзна, ці не сур'ёзна, ў гэтым пабачым, якія дакументы ўвідзяць свет.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізаса, эканаміст Яраслаў Раманчук. Нацыянальны статыстычны камітэт Беларусі падрыхтаваў справаздачу, згодна з якой запасы гатовай прадукцыі на складах прадпрыемстваў ад пачатку усясветнага фінансавага крызісу перавысілі палову ад вырабленай прадукцыі, амаль 55%. З Менску Ігар Карней.
Як паведамляюць у Нацыянальным статыстычным камітэце, за лістапад запасы гатовай прадукцыі выраслі амаль на ўсіх прадпрыемствах. Паводле звестак на 1 снежня, складаваная прадукцыя ў прамысловасці Беларусі перавысіла 63% сярэднямесячнага аб'ёму вытворчасці. Прыкладам, у Міністэрстве прамысловасці адносіны запасаў да штомесячнага аб'ёму склалі за студзень-лістапад 93%. Яшчэ ў кастрычніку гэты паказнік быў 76%. Лідарамі ў напаўненні складоў вытворцы буйнагабарытнай бытавой тэхнікі. Так, запасы пральных машынаў да сярэднямесячнага аб'ёму на 1 снежня склалі амаль 250%. Тэлевізараў больш за 167%. Істотна выраслі запасы ў дзяржаўных канцэрнах. Прыкладам, аб'ёмы непрададзеных канцэрваў у структуры Белдзяржхаршпраму перавысілі 230%. Запасы тканіны ў Беллегпраме набліжаюцца да 200%. Паводле статыстычнага ведамства, запасы грузавых аўтамабіляў перавысілі 105%, трактароў 78%, падшыпнікаў 186%. Аднак кіраўнік агенцтва дзелавых сувязяў Валентін Лопан лічыць, што нават гэтыя немалыя лічбы могуць быць істотна заніжаныя.
Госкомстат в этом не виноват. Предприятия, у которых есть товаропроводящая сеть той же России, в том числе открыли свои дочерние компании, чтобы решать проблему НДС по стране назначения. Часть товарных запасов выведены туда, и по отчетности они показаны как реализованные. Чиновники давят на директоров в этом плане, чтобы в их понимании хорошо выглядеть перед вышестоящим руководством. Но этот хороший вид стоит очень больших денег, как вы видите.
На тле складского назапашивания продукции назирается истотное скорочение вытворчести. Заховывание уже выработано. Товару патрабуе немалых выдаткаў на ахову ад разукомплектавання, арэнду плошчаў, падтрымання таварнага выгляду закансерваванай прадукцыі і гэтак далей. Таму ў галіне машынабудавання ў лістападзе ў параўнанні з кастрычнікам вытворчасць знізілася больш як на 20%, у дрэваапрацоўчай і цэлюлёзна-папяровай прамысловасці на 11,5%, у вытворчасці будаўнічых матэрыялаў на 10%. Пры гэтым аналітыкі прагназуюць яшчэ большы спад вытворчасці ў сярэднім 10%, калі прыйдзе час параўноваць снежанскія тэмпы вытворчасці з лістападаўскімі. Эканаміст Леонід Злотнікаў кажа, што тэмпы спаду вытворчасці ў Беларусі наўпрост залежаць ад таго, якія працэсы адбываюцца ў эканоміцы Расіі.
За лістапад прамысловая вытворчасць скарацілася ў Расіі на 10% ў параўнанні з мінулым месяцам. Гэта вельмі хуткі спад у прамысловасці Расіі. Гэта азначае, што таксама і вельмі небяспечны спад нашага экспарта ў Расіі таксама. Вось гэтыя лічбы ўжо адлюстроўваюць, якія мы з вами мы обмерковываем личбы повеличения запасов товаров на складах. И это будет протягиваться в наступные месяцы так само.
Меж тем, еще летось Совет министров Беларуси адмысловой постановой вызначил министерством и ведомством задание на 2008 год на снижение запасов готовой продукции. Практично ниводное галиновое ведомство урадового задания не выконало.
Рассказывал Игорь Корней. А зараз да конкретной иллюстрации наступствовал финансового кризису. Починаючи с вересня, городенский комбинат будаўнічых материалов не долічается, что месяц у своих прибытках до 80 тысяч доляров. С городни Михаил Корневич.
Намесник директора предприемства Александр Шухно кажет, что экспорт начал сокращаться уже с жнивня.
Наши партнеры, Российская Федерация и Украина, вот, в общем, затруднения испытывают в покупке продукции. То есть у них прекратилось финансирование строек, ну и, соответственно, сказывается и на покупках у нас. Ну, примерно мы теряли где-то с сентября порядка 80 тысяч долларов в месяц.
Господар Шухно рассказывает, что на экспорт их предприемство скировало до 30% продукции, тому она працует и далее. Хотя частку людей доводится отправлять в отпочинок.
То есть, например, вот становится у нас на ремонт цех. Соответственно, тот, кто завязан на этот цех, ну, соответственно, просим там или уйти в ОА, или если есть отпуск, то значит в отпуск. Ну, отпуск это, в принципе, те же деньги, то есть тот человек ничего не теряет.
Александр Шухно так само рассказывает, что предприемство отчуло значный недохоп валютных сродков. Доводится спынять ранее запланованные программы.
То есть сворачиваем некоторые программы. То есть, например, вот планировали там закупку, например, погрузчиков, отказались от них. Планировали вот сейчас вот какие-то реконструкции провести, тоже отказываемся. То есть, ну, это понятно. Ну, единственное, конечно, вот последний месяц мы привлекали кредит банка для того, чтобы выплатить заработную плату. Тоже не без этого, потому что потеря экспорта сказывается на этом деле.
Нагадаю, что еще в весну и на початку лета, каб набыть будаўнічыя блоки, якія вырабляе гарадзенское предприемство будаўнічых матэрыялаў, гарадзенцы записывались в чаргу. Чакать доводилось больше за год. Тады можно было почуть, что в первую чаргу продукция накіроўваецца пераважна в Калининградскую область. С надыходом же кризису зникла и проблема чергов.
З городни Михаил Корневич.
Звонки на свободу.
Ваши водгуки на подзеи.
Отказы на ваши пытанні.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд звонков на свободу хвилина у прась 15. Мы застаемся при теме экономичного кризиса и зараз наше опытание. Люди на улицах Могилева говорят про то, ти захранул их усесветный финансовый кризис и коли захранул, то як.
Ну, конечно, жизнь такая тяжелая пошла. Зарплата подорожала, продукты очень подорожали. Приходится экономить, да, приходится посмотреть на что-то, на вкусное, но отказать себе.
Пока он, конечно, не затронул, но я думаю, затронет. В любом случае затронет. Во-первых, рабочие места будут сокращены, это однозначно. Ну, вот это самое главное. С этого вытекает все остальное. И прожиточный минимум, и вообще, и платежеспособность, ну, и все остальное.
Да, я сейчас безработная. Пособие платят. И родственники тоже помогают.
Сейчас уже не так, а раньше, вот недели две-три там назад, тогда российский упал, доллар, евро, сейчас поднимается, со спешью.
Пока еще не ощущаем. Ну вот как за квартиру поднимутся цены, наверное, мы почувствуем. Пусть взрослые передают, что должны подняться от 11-20%.
Все дорожает, вот в чем дело. Ходила недавно стричься, бутылка водки, цена стоит 6 тысяч отдал за стрижку. Это никогда в жизни не было, чтобы за стрижку отдать цену бутылка водки. Ну, никогда же такого не было.
Вообще-то я нахожусь в декретном отпуске. Обещали повышение. Ну, осталась прежняя денежка. 176. Это вообще ничто. И цены вот к Новому году, так вообще на продукты особенно очень ощутимо. Все бегают, нотариуются.
Конечно, отзываю. Что хотите, что не купишь. Надо будет сэкономить.
Но на данный момент пока нет. Что будет после Нового года, не знаю. А как бы еще ничего конкретного нет по поводу даже вот честных предпринимателей и так далее. И мы работаем как индивидуальный предприниматель. Ага. Поэтому на нас пока это никак. И у нас продукты питания, в частности хлеб, поэтому он наш белорусский никак не задел.
Нет, в перспективе, честно, не знаю. Я обычный рабочий на заводе. А на родителях пенсия у них что-то снизилась. Вот это есть.
Коли подумать, нет. Я учусь. Тебе никакая работа осталась.
Люди на улицах Могилева про то, ти закранул их усесветный финансовый кризис.
БССР – республіка Белога СССР. На думку історика мистецтва Сергія Харивська, міт про БССР протягує життя у свідомості сучасних людей, як ностальгія по ліпших часах, і з ним зв'язана багато пригожих легендів.
«Життя і смерть мітів» у новому циклі програми В'ячеслава Ракіцького «Білоруська Атлантида».
Белорусская Атлантида у нашем эфире хвилинов прас 30. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода, темы дня. Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси будет проведенная либерализация не только экономики, але и жыццядзейнасці усяго грамадства. Поводле Лукашенко, необходимо спынить бюрократичный здек з экономики. Згодна з справаздачою Національного статистичного комітету Білорусі, запаси готової продукції на складах підприємств від початку фінансового кризису перевисили половину від виробленої продукції. Єврокомісарка Беніта Феррера-Вальднер повітала постанову об реєстрації руху за свободу, назвавши його кроком у правильному керунку. Сьогодні Міжнародний день іммігрантів. У Білорусі прирост насельництва за кошт іммігрантів складає каля 5 тисяч чоловік за год. Штангіст Андрій Арамнов і легкоатлетка Оксана Мянькова признані найліпшими спартовцями Білорусі 2008 року поводле виніково питання газети «Спортивна панорама» і Національного олімпійського комітету. Сьогодні у Барановичах ля будинку гарвиканкаму відбувся стихійний мітинг предпримальників. Про гэта нашому радыю паведаміў грамадскі актывіст Мікалай Чарнавуз. Больш як 400 гандляроў з усіх рынкаў Барановичаў былі выкліканы ў гарвыканкам на вучобу нараду з удзелам прадстаўнікоў гарвыканкаму, падатковай інспекцыі, санітарнай службы і мытні. А 15:30 чыноўнікі спынілі афіцыйную сустрэчу. Мікалай Чарнавуз.
Так нам задать вопросы, все, повыгоняли с зала. Начальник управления экономики Уласович Раиса вызвала милицию. Двинули нас всех, так все стоим на улице. 400 человек. Вот подписываем резолюцию президенту.
У резолюции стихийного митингу барановицкие предпринимальники потребуют протягнуть и надалей працу с выплатою за увезенный Украину товар фиксованного податку на додаденную вартость. Коллега, это не будет сделано до 28 снежня, а пошнего дня разликов по податках, предпринимальники заявляют, что с нового года почнут бестерминовый страйк.
Бадаю першыню за гады вандровак, асноўнай мэтай была сустрэча са святаром, чыю прысутнасць называюць цэментуючай ва ўсіх сферах вясковага жыцця. Айцец Лен – ініцыятар усталявання крыжа памяці ахвярам камунізму ды фашызму. Ён давёз у Ярусалім да труны Гасподняй бел-чырвона-белы сцяг. Але наша размова адбывалася бліжэй да сярэдзіны дня, пасля імшы. На пачатку ж, у войстамі, што на Смаргоншыні, сустрэўся яшчэ з адной вядомай вёсцы асобай – спадаром Александрам Меленкевічам, стрыечным братам вядомага палітыка. Маё падарожжа ў войстам, што на Смаргоншыні.
Передача Виталя Сямашки у нашем эфире «Хвилинов прас 15» одразу после выпуску новинов. Чому влады зарегистрировали рух Александра Меленкевича за свободу? Накольки істотними могут быть певные измягчения у политической сферы, ці може гэта ослабить уладу? Ці здатная позиция выкарыстать односную политическую либерализацию для росту своей популярности и авторитету? На гэта и да іншые пытанні у нашей экспертизе отказывают политолях Виталь Селицкий и публицист Вадим Казначеев. Веде передачу Виталь Цыганков.
Регістрація з четвертої спроби руху Олександра Меленкевича за свободу примушає знову задуматися над тим питанням, наскільки істотні кроки робить теперішня влада у так званій лібералізації політичного і економічного життя Білорусі. Ці гэта кроки більш піарські, накіровані, що називається, для знешнього споживця, Ці сапраўды ўлада мае на мэце трошкі аслабіць ціск на незалежнае грамадства дзеля таго, каб мець аргументы ў сваіх перамовах з Захадам, у тых перамовах, якія зараз вельмі патрэбны, найперш фінансавых прычынаў для афіцыйнага Менска. Віталь Селіцкі, як вы думаеце, наколькі гэта сур'ёзна, ці наколькі гэта ўсё-такі для піару?
Якая прагляджваецца на працягу пагода апошніх, гэта рабіць такія эфектныя крокі, якія успрымаюцца на захадзе, які робіць сенсацыі. Дзве газеты ў шапіках, гэта цудоўна, і гэта робіць, ведаеце, мне дзясятак журналістаў за захаду тэлефанавалі пытацца там што ў вас лібералізацыю ўжо. Але пытанне варонка для ўсёй незалежнай прэсы засталася па-за рамкамі. Тое ж самае вызваленне Казуліна, гэта быў, канешне, агромністы сімвалічны крок, але пытанне пераследу не настолькі раскручаных актывістаў засталося. І гэтак далей. Зараз проста чарга дайшла да руху за свабоды. Што тут яшчэ адбываецца? Ведаеце, адзін крок, а там паглядзім. Вось выпусцілі Казуліна, бачна, што неяк не абастрыла гэта палітычную сітуацыю. І зараз я думаю, што тое ж самае зроблена з рухам Мілінкевіча, што разлік на тое, што гэта не толькі не прывядзе да некага там актывізацыі, а можа толькі сумяшае карты ў некай апазіцыйнай унутранай гульні.
Ну вот калі развіваць вашу думку, давайце паспрабуем ее развіць шляхам вот далейшых пытанняў. Напрыклад, за свабоду зарэгістравалі, а ці зарэгіструюць малады фронт?
Я не думаю, таму што моладзі ўсё ж такі ўлады яшчэ баіцца. Гэта дакладна. Супраць маладога фронта зараз прымаюцца пэўныя актыўныя меры, вядома, яшчэ 70-х гадоў. І хто ведае, што будзе праз паўгады, але ж пакуль не.
А Вадзім, якое ваша меркаванне наконт апошніх крокаў улады? Ці яны сапраўды маюць на мэце неяк разліволіць палітычную сітуацыю ў краіне? Ці гэта, як лічыць Віталь, найперш тыя іміджавыя крокі, якія павінны выклікаць пэўны рэзананс на Захадзе?
Ёсць такая прымаўка, як чорта не хрысты, ён кажа, ў балота пусцяе. І мне падаецца, што яна дуже прыдатная для характарыстыкі гэтай сітуацыі. Натуральна, гэта іміджавыя крокі, гэта імкненне стварыць нейкую вітрынку і паказаць, што мы гатовыя да нейкіх крокаў насустрач, але дайце нам за гэта тое і тое. Прычым гэта Александром Лукашэнкам гаварылася адкрытым тэкстам. І ў дадзеным выпадку вось гэта рэгістрацыя руху за свабоду, канешне, ніякім чынам не змяняе агульнай нейкай палітычнай сітуацыі. Канешне, ўлада не бачыць ад гэтага руху нейкай небяспекі, таму яна магла проста і лёгка пайці на гэты крок. Гэта яе ні да чаго не абавязвае. А тое, што гэта індыкатар нейкай лібералізацыі, канешне, я б так ніякім чынам не сказаў, паколькі як толькі ўлада заўважыць для сябе нейкую небяспеку, такіх крокаў яна рабіць не будзе.
Гісторыя кажа нам, што часам пэўныя недэмакратычныя ці нават аўтарытарныя рэжымы пачыналі свой канец, скажам так, менавіта з невялікіх крокаў. Ці можа апазіцыя паспрабаваць выкарыстаць гэтыя змены, гэтую новую сітуацыю, найперш у міжнародным становішчы ўлады, для таго, каб, ну, адваяваць сябе пэўны плацдарм, для таго, каб павялічыцца папулярнасць. На вашу думку, што вось зараз можна зрабіць, улічваючы тое, што ўладзе не зусім з рукі зараз праводзіць нейкія адкрытыя рэпрэсіі? Ці можа ўсё-ткі гэтая вось спрыяльная сітуацыя міжнародная неяк паўплываць на актывізацыю нейкіх працэсаў унутры дэмакратычнай грамадскасці? Віталій, як вы лічыце?
Вы вельмі добрае пытанне задалі. І тут узгадваецца тактыка савецкіх дысідэнтаў 70-х гадоў, калі яны выходзілі з плакатамі «Паважайце савецкую канстытуцыю». Я ўжо размаўляў з некаторымі грамадзянскімі актывістамі на месцах, якія спрабавалі там ладзіць нейкія мерапрыемствы, запрашаць там людзей, таго ж Мілінкевіча, скажам, і калі там пачыналася пытанне ў выканкамах, і ім адмаўлялі, там пачалася такая аргументацыя, што типу у нас тут дыялог з Захадам па ўсёй лібералізацыі, генеральная лінія вось такой, а дык што ж вы робіць? Прыходзіць такая вось сітуацыя разбалансаванасці і незразумеласці, што рабіць, якія ідуць сігналы. Такія сітуацыі заўжды выкарыстоўваюцца. Гэта дае магчымасці, проста зараз у гэтыя дзіркі трэба ісці насуперак логікі ўладаў. І ўлады гэта робяць, разлічваючы, што ні наша ніва, ні рух за свабоду ім не пагражаюць. Але гэта не значыць, што няма нагоды развярнуцца, нават на тых плацдармах, якія вось так вось адваёўваюцца.
Вадзім, як вы лічыце, ці ёсць сілы, ці ёсць нейкія новыя хады, ці ёсць зараз у апазіцыі шанец выкарыстаць гэтую спрыяльную пакуль яна такая сітуацыю?
Каб выкарыстаць, трэба выкарыстоўваць. Гэта ўжо залежыць сапраўды ад нейкіх канкрэтных крокаў апазіцыі. Са самі по собі гэтыя змяненні ні да чаго не прывядуць. Гэта вядомая теза, што ў неправавых дзяржавах правапрымяняльная практыка мае значна большае значэнне, чым закона. Што тычыцца там, допустим, выбарчага законадаўства, альбо яно будзе абыходзіцца, яго просто не будуць трымацца. Але мэта ў кіраўнага рэжыма гэта натуральна не дапусціць ніякіх зменаў улады. Ну тут ёсць нейкае поле для барацьбы, скажам так. Тое, што самі па сабе гэтыя крокі нясуць нейкую глобальную небяспеку для улады, я з гэтым пагадзіцца не магу. Давайте узгадаем другую палову 90-х, калі газеты падаваліся ў шапіках свабодна, і тая ж наша Ніва, і тая ж народная воля, і тая ж свабода была, і тая ж беларуская дзелавая газета. Арганізацыі рэгістраваліся не зусім свабодна, но досыць свабодна. І агульнай сітуацыі гэта не змяняла.
Ёсць адно адрозненне. На краіну насоўваецца фінансавы крызіс.
Фінансавы крызіс ставіць хутчэй вельмі шмат дылемаў для той жа апазіцыі. Ўсё ж такі вельмі лёгка зараз пачынаць атакаваць уладу з пазіцыі лукашызму, і тут хутчэй незалежнай супольнасці вялікі выклік, што рабіць з гэтым фінансавым крызісам і якую альтэрнатыву прадставіць. Пытанне вельмі неадназначнае.
Социальные протесты, акции, что оппозиции не варто означали, что?
Чисто пиаровского хода я бы сказал, что так, а лишь пытание у тем, что видите, громадство не будет виноватствовать в этом кризисе Лукашенко, это по-перше. Тому пробы раскатать вот такую ситуацию, типа на популизме, там, верните наши заробки и так далее, яны, ну, будут иметь некую симпатию, але вельми адмежавана. А калі пропановывать соправное решение проблемы, так яны будут еще менее популярны, чем то, что пропановывает улада.
Чаму беларускія ўлады зарэгістравалі рух Александра Мілінкевіча за свабоду? Тэму абмяркоўвалі палітолог Віталь Сіліцкі і публіцыст Вадзім Казначэёў. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Далей у нас перадача «Званкі на свабоду». Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Міністэрства юстыцыі зарэгістравала рух за свабоду, які ўзначальвае вядомы палітык Александр Мілінкевіч. Рэгістрацыя ўдалася з чацвёртай спробы. Каментар слухача.
Четвертого заходу юстиция зарегистрировала рух свободу. Мілінкевічу, Корнієнко, Губаревичу, іншим сябрам треба много робити, как белорусам ще свободу здобити. Бо белоруси годами привикали з Леніним, Сталіним да іншими д'яблами жити.
У наступных тэлефанаваннях слухачы абмяркоўваюць міжнародны фінансавы крызіс і ягоны ўплыў на эканамічнае становішча ў Беларусі.
Лукашенко сказаў, што ў нас няма крызісу. Работаюць у нас заводы, людзі не ў адпусках, а страшна паслухаць, што робіцца. Яны панаядаўшыся, канешна, іх крызіс не троня. А людзі страдаюць. Пенсіі капеечныя, зарплаты тоже. Як далей жыць людзям? Пара ўжо мяняць коней на пераправе.
Кризис добрался и до нашей краины. И иначе не могло и быть. Мы долгий час нечто пыжились, надувались. Але пузыр, який долгий час надувать, урешт-решт, и он повинен лопнуть. Недальновидная политика.
С 1 студзеня улады плануют повысить плату за коммунальные послуги. А про повеличение заработной платы, пенсии, стипендии никто навод и не узгадывает, спосылаючись на экономичный кризис. Сором и ганьба. Нина Ермолинская, город Солигорск.
Добрый день. Звоню вам за Шмян. Мне вот такое питание. Чи возможно у Беларуси деноминация белорусского рубля после Нового года? Чи будут откидаться нули? С увагой до вас, Лявон.
На питання адказвае эканаміст Міхась Залескі.
Яна можа быць у любы момант, чаму пасля новага? Яна можа быць заўтра, яна можа быць праз 5 гадоў. Абсалютна не эканамічнае пытанне. Трэба ведаць, хто ў нас кіруе краінай. Дэнамінацыя ў любой краіне праводзіцца па рашэнні пэўных кіраўнікоў у тых выпадках, калі абарачэнне наяўнай валюты робіцца ўжо запаволеным альбо нязручным дзеля таго, што наміналы сталі вельмі вялікія.
Журналіст іракскага тэлеканалу падчас прэсавай канферэнцыі ў Багдадзе кінуў чаравікам у прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Джорджа Буша выказванне на гэтую тэму.
Усе ж
сейчас смакують цей недавній випадок з Джорджем Бушем, а я чомусь вспомнив давнішній випадок. У Росії у Нікіту Михалкова лимоновець скинув крушину чи апельсинину, і от Нікіта Михалков своїм туфлем дим у твар. Ну що це? Може, справді, чим вищий чоловік, тим більше він мерзкий. Ну а Буш, ну що? Ну промовчав і все. Справжня демократія. Дякую.
Працягуємо програму.
Слухачка Свободи сказала: «Ми стомилися жити у постоянному страху. Гетим усе сказано. Ми не живемо у свободній країні. У нас пригон у різних виявленнях. Пригон, безправ'я, необороненість повсюль, як ядовитий туман. Навіть думати свободно нельга».
Агляд дзвінків на свободу підрихтувала Галіна Абакунчик. На черзі випуск новинок, затим подорожжя свободи на Смаргонщину і білоруська Атлантида на тему БССР.
Ви на хвалях Радіо Свобода, Мінську, 18 годин 30 хвилин, у празкій студії новин Сергій Навумчик. І на початку коротко про основні події у Білорусі. Поводле справоздачі Національного статистичного комітету Білорусі, запаси готової продукції на складах підприємств від початку всесвітнього фінансового кризису перевисили половину від виробленої, амаль 55%. На зустрічі з керівниками білоруських офіційних СМІ Олександр Лукашенко заявив, що у Білорусі буде проведена лібералізація не тільки економіки, але і життєдіяльності усього громадства. Поводле Лукашенки, необхідно спинити бюрократичний здяг з економіки. Єврокомісарка у питаннях заміжної політики і політики добросусідства Беніта Феррера-Вальднер повітала постанову об реєстрації руху за свободу, назвавши його кроком у правильному накірунку. Правоабаронче освітницьке громадське об'єднання «Рух за свободу» було зареєстроване рішенням Міністерства юстиції 17 січня. Засновальники об'єднання 4 рази подавали документи на реєстрацію. Сьогодні Міжнародний день іммігрантів. У Білорусі більше за 130 тисяч заміжних громадян отримали дозвіл на жихарство. Прирост населення за кошт іммігрантів складає біля 5 тисяч чоловік за год. 20-годовий штангіст Андрей Арамнов і 26-годова легкоатлетка Оксана Мянькова признані найліпшими спортовцями Білорусі 2008 року поводле виніку опитання газети «Спортивна панорама» і Національного олімпійського комітету. Обоє спортовці завоювали золоті медалі Пекінської олімпіади. Ви на хвалях свободи, тепер до міжнародних подій. У Іспанії зруйнована апошня конна статуя диктатора Франка. Франка керував країною амаль 40 годів. Міжнародний трибунал присудив былого руандийського полковника Тана Есте Багасора до пожиттєвого зняволення за дотичність до геноциду 94-го року. Суд заявив, що він винуватий у військових злочинствах і злочинствах супрачеловечності. Багасора займав високу посаду в військовому відомстві Руанди, коли за 100 днів були забиті більш як 800 тисяч чоловік. На північному заході Пакистану у місті Пешавар більше 10 тисяч чоловік взяли уділ у демонстрації з потребуванням заборонити американським військовцям накеровувати през Пакистан грузи для коаліції в Афганістані. Значна частка маніфестантів представляє радикальну ісламістську партію Джамат-е-Ісламі. Сьогоднішня акція саме шматлюдна з моменту приходу до влади нового кабінету міністрів у соковіку. У останні тижні пакистанські екстремісти некілька разів нападали на американські грузові автомобільні колони, які накеровувалися през пакистанську територію у Афганістан.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Далі у студії Аліна Тиханович. Вітаю вас. Неузабаве выйдет в эфир новая программа Вячеслава Ракицкого у серии «Белорусская Атлантида без барьеров. Життё и смерть митов». На этот раз она будет присвечена историчному миту БССР. Послухаем, что говорит удельник программы историк Сергей Харевский.
БССР працягвае жыць у свядомасці сучасных людзей як ностальгія па лепшых часах, калі за чалавека думала партыя і дзяржава, а падтрымку ім чалавек аказваў за пэўныя сацыяльныя гарантыі. З мітам БССР нас лучыць багата легендаў пра невераемны ўзлёт культуры і пра тысячу страваў з бульбы, пра родную мову і пра футбол.
Перадача «Беларуская Атлантыда» з удзелам Сергія Харэўскага хвіліну праз 12. Ну а зараз падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Войстам, што ў Смаргонскім раёне.
Падаю ўпершыню загады вандровак, асноўнай мэтай была сустрэча са святаром, чую прысутнасць называюць цэментуючы ва ўсіх сферах вясковага жыцця. Айцец Лен, ініцыятар усталявання крыжа памяці ахвярам камунізму ды фашызму. Ён давёз у Ерусалім да труны гасподняй бел-чырвона-белы сцяг. Але наша размова адбылася бліжэй да сярэдзіны дня пасля імшы. На пачатку ж у Войстамі, што на Смаргоншчыне, сустрэўся яшчэ з адной вядомай вёсцы асобай, з спадаром Александрам Меленкевічам, стрыечным братам вядомага палітыка, мажнаму каржакаватаму чалавеку з вясёлымі маладымі вачыма 66. Працаваў інжынерам, настаўнікам, а 8 год старшынём мясцовага сельсавета. А кажа, што з працаўладкаваннем 200 жыхароў былі і ёсць праблемы.
Войстамі пару чалавек даяркі, трактарыстаў пару, шафераць маладзёж, едуць у Смаргонь на станкастраенне. Ну, а тыя, хто не маюць, а вот сядзіць дома.
Як і знаны брат, спадар Александр заангажаваны ў палітыцы. Агітаваў у часе кампаніі распаўсюджваў улёткі.
Большая завісімасць ад прэдкалхоза «Цар» і Бог. Трактора не дам, сотки ну, последнюю очередь запахаеш. Іди до БНФ, як вони говорять, всякую небувальщину несуть. Вибори предапошнія. Придумали, що я ходив з автоматом вокруг школи. Після того я на вибори не йду, тому що придумаю, що зенітний комплекс маю допоставлю, скажуть. С ума сошов. Виходили тоді большевістські газети всі чорно-білі, а дня ж не красний, просто всіх совєта. Ніяку цікаву газету читаєш. Яку прочитав названня, як рвану, я думав, що на земля зараз розвернеться. Бояться, почитати, послухати кого-то теологія Лукашенки. Пенсійку дає, не знаю, що тобі дає крохи, каб ти не здох. Може, в душі, але так ніхто не показує.
Про норови тутэйшай вертыкалі спадар Меленкевіч распавёў і ў гісторыі яшчэ адной калегі па апазіцыі, сябра партыі БНФ Галіны Альхімовіч.
Як прыйшла яна на мехстан, вот цяперашні прадкалхоз, ну што, скора будзеш нас вешаць? Падумаць. Вы самі перавешаеце над воска.
Я ў сціплым хатнім пакойчыку з Галінай Дмітрыевнай. Гаспадыня ў валёнках, зранку яшчэ не палена, і ў атачэнні трох любімых котак, якія, як яна кажа, часцяком разумеюць лепей за людзей.
Наши наставники, которые не пенсионеры, примитивные, просто диво. Як начальство говорит, вот так раби и будешь иметь рацию. Боятся стратить работу. Три наставники подписались. А я ныне супрать, каб я была назиральником. Выборчую комиссию, их зарегистровали. А ей, калиш, вызвала директор их Махнач. Светлана Эдуардовна, подписантов. А вы уже в оппозицию записались. Чего вы ту школе этой робите? Приходят я на мне, мужик, я ничего не говорю мне. А она говорит, теперь сколько жить буду, нигде, ни за кого не буду подписываться. А вот уже я колхоз, бригадиром, старшинёю, становился той, который умеет под хвостом козытать. Начальству так нашепчуть, то это начальник ему то коня не дает, то сотки обрежет, то сена не дает. Такие репрессии были. Калі пачаліся больш-менш людскія людзі, ён ужо не слухаў гэтых навушнікаў. От і цяпер толковы брыгадзір Алянцэвіч.
Я сустрэўся з 38-гадовым Віктарам Алянцэвічам, галоўным аграном СВК «Вострава», да якога адносіцца Войстам. Інжынер паводле адукацыі, карэнны жыхар. Кажа, таму і ўтрымаўся тут 8 год.
Я, можна сказаць, самы малады. Сказаў, што так ужо моцна дрэнна. У гэтым году атрымалі першае месца па нарыхтоўцы кармоў у раёне. На адну умоўную галаву нарыхтавалі больш 30 цэнтнераў. Сядзі тым, што будзе, наверна, аграгарадок, начынаем сушылку строіць 30 тонн час производительность.
Новое працоўнае месца.
Конечно, человек 4. Асфальт же можа положить за годов 40-50. Кто хоча працаваць, миллион, і то можа і больш.
Тое, што не дагаварыў, відаць, паводле пасады Віктор Алянцэвіч, дадаў памянёны Александр Меленкевіч.
По миллиону во время уборки и посевной. А что зимой?
450 тысяч.
предатель сказал.
40?
40 тысяч.
А что? Зимой же работы нема. Навоз чистить на фермах. Я не верю, что 14 тысяч. Не хватает кадров в туристу.
Лямик стану на причеп, грузили листоту и сухие галинки. Вылучил хвилину погутры с трактористом, с подаром Антоном Пастернаком. И он працует, хоть 9 год, как на пенсии.
По 4500 получал. Летом, а зимой я не люблю.
Сказали, что по 70 рублей только выходите.
Может быть, не можешь работать. Выходные, может, 3 будут, солому 8, что там надо заработать. Стоять вот их тягиваем.
Вы на хвалях Радио Свобода. Про свои встречи у вёсцы Войстам, что на Смаргонщине, рассказывая Витальса Машка.
Еще больше дивной ситуации сутыкнулся на мясовой ферме. Две доярки, обслуговывающие по 63 коровы, надоивают по 11 литров от кожной. Отремливают небы неблаго по 800 тысяч. Але вязковцы на ферму не идут. Гутору с Ириной Августинович да Натальей Шашовой.
Тяжко. 800 лепше, чем по колхозах. Але за такую працу маловато.
Кормы вообще раздаем вручную. Муку, фенаж, селос.
Працевать доводится с рання до ночи?
Так, с 6 ранницы. До хаты попадаем в 15 годин. Проходим на 17 и до 21 годин.
А если у летнюю пастбищ наперед, то бывает и до 12. До целуски вельми часто телятся. День не нормированный. Мы отрабляем больше, чем...
800 тысяч.
Ну, конечно, конечно.
Еще перед вандровкой привабила незвычайная назва вёски. Вядомая уже Галина Альхімовіч у школе працавала историком, створила краязнаўчы музей. Але яна каже, існуе только гипотеза походжання.
Говорит, что неколи ж тут была битва с монголо-татарами. И надто много людей загинуло, и стоял только вой и стон. Жили одособленно, ни с кем яны моцно не дружили, тут же ж неколи гміна была. Тады часток немецкий, никуда никого не выпускали, и они один одного продавали. Один сусед другому суседу спасти у конем мяжу. Той, каб отпомстить, я удоложил, немцы пришли этого пастуха, забрали, мучили долго, забили.
А вот 44-годовый святар отец Леон Ладыш докладно ведает, что в наступном годе войстам чекает святочное мероприемство, связанное с 70-годием тутейшего костелу Святой Троицы. А кажа, что амаль мясовый з Ворнаўскага района. У парафии он уже 14 год. Послухать его на имши, дарэчы беларускамоўнай, избирается до 300 человек. Отец Лен атрымаў апостольское благословение, подписанное асабіста Яном Павлом II. И он же знайшоў старажытный образ святой Ганны 17 веку, який упрыгожвае зараз храм. Его история непарывно звязана с историей вёскі, кажа отец Лен.
Наш костёл Святой Троицы у Першую сусветную войну так спалился. Вся околица загорела, люди были выгнаны в Литву, тут был фронт. И когда люди вернулись, то только были каплички эти каменные. Жили в землянках, побудовали друляную каплицу, называли шопа. В 1939 году костел еще не был тынкованный, не было подлой. Але 8 вересня, день нарождения Матери Божией, это великое свято у нашей парафии, перешли в этот костел. Первый год, когда немцы пришли, отсыпали с Божьего костеля. Але ничего не чапали. Все образы были. Алтарь в 50-м году ксёндз был закликанный у сельсовет. Его вельми мощно побили НКВД. И, может, простый день помер он. Был в жодишках на пещере Святой Анны. В Казани сказал, что прошла черная хмара, полна большевиков. И того года была мотивация закрыть костёл. Люди не платили податки за костёл. А податки повеличивались. Избирали комитет, ходили по вёсках, давайте ахвяру, гроши. И вот 1958 году приехал ксёндз Франтишек Більша из лагеров сибирских. Он ведь был человек хвор уже. Боялся, просил, как люди в костёл, не детей, не везите, бо мне будет карать. Вольно было робить ремонту. И таки был бедный Божий дом. Только когда началась перебудова Горбачёвской, дозволили утынковать, малевать, приезжать к ксёндзам из Польши.
Всебеларускую вядомасць і парафіяльную падтрымку атрымала ініцыятыва айца Лена усталяваць памінальны крыж ахвярам камунізму ды фашызму. адстойванне яго ад нападам вертыкальшчыкаў цягнулася 2 гады да апошняга часу.
3 гады былі немцы войстамі. Было агароджана калючым дротам. Немцы, видимо, боялись партизанов советских, не разбираясь, стреляли, вельми шмат постреляли невинных. Шмат людей вывезли в Сибирь, господары, которые любили землю, говорили, брат мой, сестра, нема могилы, нема крыжа, нема где помолиться. Тогда такая мысль постала, давай поставим такий крыж, может, на могильнику, на память тих жертв, але люди кажут, как влада нам его не знищила, потому что та земля не сельского совету, и тогда решили, что поставим такий помник, крыж Калакащева. Люди могли, это треба было копать фундамент глубокий, 2 метри, гроши потребные, и сделали прохожий крыж, где написали табличку хвярам фашизму и коммунизму. Верасень, 39-й год. Люди терпели от 2 тоталитарных режимов. Прострыдни уже видали в районе. Были в шоку. Тут приехали уже проверять. И одразу меня уже вызывают. Рекомендовать, что вы без разрешения треба было до нас вернуться. Но мы все равно вам этого не дозволили. Стали там страшить. А я кажу, что, ну, парафияне мои кажут, что потребна эта памятка. Раз год знову приехала комиссия, прислали паперу. Даем срок месяц демонтировать табличку при памятном знаке. Люди кажут, мы у часы советские оборонили костел, ксенза, обороним вас. Оголосим парафии голодовку костеля. 2 дня уже видали в районе, в Гродне звонили до бискупа, сказали, что кабы был спокой, а будет и крышня, еще в парадку. И сейчас мы тут молимся, сейчас лютого, коли первая была депортация, 1 вересня, початок войны. Верники сняли этот крыш.
2 гады тому отец Лен был у Иерусалиме, для труны Господней. Разглядаем разом зробленный там фотоздымок с бело-червоно-белым стягом.
На Господней гробнице стяг, потому что эти колеры бело-червоно-белые являются христианской символикой. Это кровь и вода Христа. В наступном году мы планируем бискуп на новое освятилка. В этом году мы робили ремонт. Шмат грошей люди збирали, бабки старенькие. Каже, дайте нам какую працу, лягчею, що ми будемо працювати. То люди вірять в нашій околиці, моцної віри. Войство муратує віру.
Прогучали подорожные нотатки Виталя Сямашки со Сморгонщины. Ну а зараз основные темы сегодняшней программы.
Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси будет проведенная либерализация не только экономики, але и жыццядзейнасці усяго грамадства. Поводле Лукашенко необходимо спынить бюрократичный здек с экономики. Згодна з справаздачаю Нацыянальнага статыстычнага камітэту Беларусі, запасы гатовай прадукцыі на складах прадпрыемстваў ад пачатку фінансавага крызісу перавысілі палову ад вырабленай прадукцыі. Еўракамісарка Беніта Ферэра-Вальднер павітала пастанову аб рэгістрацыі руху за свабоду, назваўшы яго крокам у правільным кірунку. Сёння міжнародны дзень імігрантаў. У Беларусі прырост насельніцтва за кошт імігрантаў складае каля 5000 чалавек за год. Штангіст Андрей Арамнаў і лёгкаатлетка Аксана Мянькова прызнаныя найлепшымі спартоўцамі Беларусі 2008 году паводле вынікаў апытання газеты «Спартивная панарама» і Нацыянальнага алімпійскага камітэту.
У цикле «Жыццё і смерць мітаў» программы «Беларуская Атлантыда» сёння гучыць перадача БССР. Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з гісторыкам мастацтва Сергеем Харэўскім.
БССР, Беларуская Советская Социалистическая Республика, утвораная 1 студзеня 1919 году. Одна из 4 стваральниц Советского Союза у 1922 годе и одна из 3 его ликвидаторов у 1991. У 1991 годе была переназванная в Республику Беларусь.
БССР протягивает жить у свядомости сучасных людей, как ностальгия по лепших часах, коли за человека думала партия и держава. А подтримку им человек оказывал за певные социальные гарантии. З мітам БССР нас лучить багато легендов про невероємний взльот культури і про 1000 страв з бульби, про родную мову і про футбол.
–
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Сергей, чым жа была БССР? Фармальнай адміністратыўнай адзінкай у савецкай імперыі ці рэальнай дзяржавай?
Ад пачатку свайго стварэння БССР была не больш рэальнай за БНР. Бальшавікі 1 студзеня 1919 года абвесцілі раптам у Смаленску незалежную савецкую сацыялістычную рэспубліку Беларусь, то бок ССРБ, а не БССР. На чале рэспублікі стаў паэт Цішка Гартны. Але тая савецкая беларуская рэспубліка праіснавала толькі два месяцы. І ўжо 27 лютого 19 году была утворана не менш эфемерная літоўска-беларуская ССР, але без велізарных этнічна-беларускіх абшараў са Смаленскам улучна. А вось жа назва БССР узнікае толькі напярэдадні ўваходжання яе ў СССР, то бок напрыканцы 1922 году.
Такім чынам, Сергей, ад самага пачатку мы не маем пэўнасці з той дзяржавай. Вся гісторыя БССР, яе стварэнне, узбыненне, ахутаныя смугу мітаў, праўдаў і паўправдаў. Сярод іншага, як ісціна прамаўлялася тое, што ў БССР склалася ідэальная сітуацыя ў нацыянальным пытанні, беспраблемная сітуацыя развітага двуязычыя.
БССР моцна адрознівалася ад іншых рэспублікаў аднастайнасцю нацыянальнага складу. Беларусы складалі блізу 80% жыхароў, і амаль усе яны лічылі, што валодаюць і расійскай, і беларускай мовамі. Сярэдні беларус публічна гаварыў, як умеў, па-расейску, але пасыўна валодаў беларускай мовай, якую ўпарта называў роднай ва ўсіх перапісах. Прытым, з перапісу ў перапіс рос адсотак прадстаўнікоў нацыянальных меншыняў, што лічылі роднай мовай беларускую. А пра тое, што ў рэспубліцы жылі сотні тысячаў палякаў, украінцаў, габрэяў ды іншых, пра іх існаванне мала хто задумаўся. А ніякіх таварыстваў, ніякага друку, ніякіх нацыянальных школаў апроч беларускіх не існавала. Таму і праблемаў не было. А пра літоўцаў у БССР ці беларускіх якіх татараў стала чуваць толькі ў перастройку. Як і на якой мове гавораць народ на Палесі, ў польскіх, украінскіх ці літоўскіх анклявах дома, ніхто толкам не ведаў у БССР.
Сапраўды, родная мова перапісу адзін з самых яскравых мітаў пра БССР. У той же час беларускія школы захоўваліся толькі ў вёсках. Дык хіба уся русіфікаваная інфраструктура не была магутным інструментам асіміляцыі ў БССР?
Гэта не была этнічна-расійская школа. Былі школы, ў якіх выкладалі па-расійску. Толькі ў гарадах. Мы там вучылі расійскую мову столькі ж, як і беларускую. Вучылі беларускую і расійскую літаратуру, гісторыю БССР і геаграфію БССР. Ніякіх звестак пра ўласна расійскую гісторыю з геаграфіі мы не атрымлівалі. Сярэдні беларус у выніку наогул мае вельмі цьмяны цям пра рэальную Расію. Я ўжо не кажу пра этнічную расійскую культуру, з якой нідзе ў БССР не было магчымасці сустрэцца.
Атрымліваецца, што мова тытульнай нацыі ў БССР выконвала спецыфічныя функцыі. Гэта была мова народнай масы на вёсцы і мова высокай культуры, энцыклапедыю, тэатру, літаратуры. Але наколькі гэта схема магла быць жыццёвай? Як доўга магла існаваць такая мадэль у савецкай імперыі?
Не ведаю, але факт. З году ў год беларускіх кніг выпускалася ўсё болей і болей. Кнігі Владзіміра Караткевіча, Кастуся Тарасова, Адама Мальдзіса, Міхася Ткачова, што ятрылі нацыянальную самасвядомасць, былі суперпапулярнымі і разыходзіліся накладамі ў дзесяткі тысячаў экземпляраў, пра што сёння можна толькі марыць. Штогод выходзілі дзесяткі кніг маладых аўтараў, якія пісалі па-беларуску. Пры вонкавай саветызацыі, русіфікацыі, аб'ём беларускага слова не зменшаўся. Гэта як з савецкай вытворчасцю алкаголю, перад якой ставілася задача зменшыць спажыванне, але павялічыць вытворчасць.
Мне падаецца, што ўсё ж вы, Сергей, гаворыце пра тую высокую культуру, якая не вельмі далітала ў калгасы, якія стаялі па калена ў гноі, а калі што і далітала з культуры ў гэтых калгасаў, то гэта былі сусальныя псеўда-фальклорныя ансамблі, песні і танцы.
Падобна, што гэта таксама культура існуе паўсюль у свеце. І ў чым быў наш суверэнітэт у савецкай імперіі, дык гэта ў культуры, у межах якой выспелі Васіль Быкаў, Алесь Разану, Арленка Шкурэвіч, Мікола Селяшчук. Ну а для народа існавала беларуская эстрада, песняры, сябры, верасы, песні якіх станавіліся і народнымі, і застольнымі. Беларусы у сучасным сэнсе склаліся акурат у часы БССР. Сярод іншага была амаль сцёртая розніца паміж захадам і ўсходам, вырасла ўласная інтэлігенцыя ва ўсіх галінах. З атеїстичної пропаганди стерлися і релігійні адрозненні. Всі жихари БССР почали усвідомляти себе білорусами.
Але, Сергій, рост етнічної ідентичності білорусу, м'яко кажучи, виглядав парадоксом, бо відбувався паралельно з наростаючою уніфікацією культури БССР. У чим тут справа?
Діалектика заключалася в тим, що помножаючи культурний продукт у національних формах, комуністичної влади не відказали на виклик часу про її соціалістичний зміст. І гэтая кількість урешті переростала в якість, умацавання етнічної ідентичності і усвідомлення своєї виключності. Амаль повсюдно в Білорусі на предвісні перебудови окреслилася цікавість до коранів, до помнікаў давніны, до фольклору, національної історії.
Одним з устойливих мітаў про БССР було те, що тут самы высокі ўзровень жыцця. Наколькі гэта адпавядала рэчаіснасці?
Цалкам адпавядала. Калі браць СССР, то наш край можна было параўнаць хіба з Эстоніяй. Па якасці дарог, навабудаў, добраўпарадкаванасці гарадоў, якасці асартыменту харчоў, нават па якасці пітной вады Беларусь была ў вельмі выгодным стане. У БССР на лепшую ў той краіне брэцкую шашу прыязджалі здымаць фільмы пра Амерыку. Ставілі бікборды, прывозілі пару інамарак і сярод раўнюткіх калгасных палеткаў капіталістычны антураж быў гатовы.
У звязку з БССР і з беларусамі ў тыя часы існавала шмат мітаў. Нас маглі называць бульбашамі, партызанамі. Як лёгка прышчапляліся падобныя металягемы на беларускай глебе?
Лёгка. Многія міты аказалі велізарнае ўздзеянне на мастацкую культуру. У БССР былі выдуманыя, напрыклад, такія віды мастацтва, як інкрустацыя саломкаю, што ніколі не існавала раней у народзе. Ці льняныя лялькі, але былі і адроджаныя такія віды мастацтва, як габелен ці шклярства. І велізарную ролю адыграў БССР культ скарыны. Былі створаныя паліграфічныя ПТВ, десяткі друкарняў і выдавецтваў. Нашая выбітная нацыянальная школа графікі была славутая на ўвесь свет. Самыя лепшыя кнігі ў СССР, гэта быў магутны міт і самая сапраўдная рэчаіснасць.
Вядома, прызнанне Беларусі як зборачнага цэху Савецкага Саюза і Расіі як сыравінна прыдатка Беларусі. У чым тут справа?
І гэта праўда. Кожны чацверты савецкі матэматык паходзіў з Беларусі. Па тэмпах росту колькасці навуковых і навукова-педагагічных кадраў у 70-е, 80-е гады Беларусь апярэджвала ўсе рэспублікі. Па шэрагу навуковых напрамкаў беларускія вучоныя працавалі на сусветным узроўні. І сапраўды тут жылі культурна і чыста. І тым беларусы ў 80-е страшэнна ганарыліся. Ганурацца па інерцыі да сёння. Гэтая фанаберыя акурат з часоў БССР, калі мы былі самым захадам, брамою ў Европу.
Здорово. Боку тут квітнела цензура. Як же быць са свабодамі на фоне таго раю, які вы апісваеце?
Я не думаю, што свабоды было больш, напрыклад, ва ўсходняй Нямеччыне, Альбаніі ці Польшчы. Гэта была рэальнасць 20-го стагоддзя, калі палова народа Еўропы жыла ў таталітарных рэжымах.
А чаму Беларусь стала раем на тле іншых савецкіх рэспублік? Ці гэта заслуга саміх беларусаў? Ці гэта была свядомая палітыка Москвы?
Я не думаю, што ў Москвы была нейкая пэўная канцэпцыя на гэты конт зрабіць вітрыну СССР у Менску. Але факт, што тэрытарыяльна і адміністратыўна БССР апынулася ў выгодным становішчы. Быў асобны эканамічны беларускі рэгіён. Блізкасць да сацыялістычных краінаў Еўропы адыграла сваю ролю. Але велізарную ролю фармаванні міта БССР адыграў і ўласна беларускі менталітэт. Збіраць тэлевізары, лядоўкі, фотоапаратуры, вылічальную тэхніку, станкі і машыны мусяць мець людзі, гатовыя да дысцыпліны, якія маюць пэўны адукацыйны цэнс, жаданне мець справу са складанымі тэхналогіямі. Экспарт прадукцыі ў 90 краін у свету – чыстая праўда.
Рэальная БССР – гэта ўжо гісторыя, якая аддаляецца ад нас далей і далей. Але ці існуе ў свядомасці сучаснага беларуса БССР як міт, прычым міт цэласны? Хто ёсць носьбітам гэтага міту, калі так?
Так, носьбітамі міту пра квітнеючую Беларусь у выглядзе БССР засталіся колішнія дзеячы мастацтва, навукі і культуры. Рэстаўратары і рэдактары, фатографы і дыктары, бібліятэкаркі, інжынеры, батанікі. Міт пра БССР трывушчы ў свядомасці тых, хто яго і ствараў сваім талентам. Тыя, хто атрымліваў прасторныя творчыя майстэрні, шматтысячныя наклады кніг, бясплатныя пуцёўкі ў санаторыі, званні і прэміі. Выглядае, з-за сённяшняй культурнай сітуацыі светлы міт пра БССР яшчэ запатрабаваны і выглядае, ён будзе толькі мацавацца.
Хто стане магільшчыкам гэтага светлага міту?
Як ні парадоксально, цяперашняя влада, якая цалкам ігнарує культурную і ідейную спадщину БССР, за выключением стягу гербу і музыки гімна узору 50-х годов, фактично нічого в их ідеологічному портфелі не засталось. Зніклі могутные міти про республіку партизанку, про спрадвечное змагання з панським пригнетом і російським царизмом. У Беловецькой пушці замість зубро поселився некий Дед Мороз, а замість хатині гостей возять на аттракцион «Лінія Сталіна». Без дай причин надобрали имя у проспекта Машерова. Скинутый за борт весь культурный багаж, доробок белорусского мастацтва за 70 году. Навод пытание повстало про знищение будинку национальной библиотеки колишней славутой Ленинки.
Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов. У программе Вячеслава Ракицкого брал удел историк мастацтва Сергей Хареуский.
Калядная зорка.
Традиционный штогодовый конкурс свободы.
Починается перед калядами католицкими, выники после православных святов.
Наспевайте калядку, позвонивши на менский телефон 266-39-52.
Покидайте свои телефоны и адресы для связи.
Отримайте приз свободы.